Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη, να περνάτε ωραία. Γιατί βλέπω ότι ακόμη αρκετοί λείπετε από την πρωτεύουσα. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη προσωπικό χρόνο, ειδικά τέτοιες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ, στις θέσεις μας παίζουμε σύστημα 3-5-2. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Με τα ρεπορτάζ των 5 κορυφαίων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber, που είναι άμεσο και διαδραστικό, μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Και όσοι έχετε συνηθίσει διαφορετικά, στέλνετε είτε μηνύματα με SMS είτε στο mail. Με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ θα αρχίσουμε, διότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή την μεγάλη πρόκληση μπροστά της, μετά από τον τρόπο που διαμορφώθηκε το εις βάρος της 3-0 στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο, να βρει την δική της ευκαιρία μπροστά στο κοινό της στην All Win Arena της Αγιασοφιάς για να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση θυμίζοντας κάτι από τους ποδοσφαιρικούς ήρωες του 1977, όταν τότε η ΑΕΚ χάνοντας από την αγγλική QPR με 3-0 στη Φιλαδέλφια γύρισε το μάτς, το έκανε 3-0 και προκρίθηκε στα πέναλτι. Ένα ποδοσφαιρικό έπος που μνημονεύεται μέχρι σήμερα. 49 χρόνια μετά η ΑΕΚ έρχεται να αντιμετωπίσει το ίδιο σκορ με ισπανική ομάδα αυτή τη φορά και με μια εικόνα όπως και τότε που φανέρωνε ότι πράγματι η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της. Είχε τις ευκαιρίες στην Μαδρίτη να μην βάλει μόνο ένα γκολ, αλλά τελικά δεν έβαλε κανένα. Η Ράγιο ήταν αποτελεσματική, η ΑΕΚ όχι, και η μόνη περίπτωση για να αντιστραφούν οι όροι στην Νέα Φιλαδέλφια είναι να συμβούν ανάποδα τα γεγονότα, δηλαδή η ΑΕΚ να είναι αποτελεσματική, η Ράγιο όχι. Τώρα θυμίζω ότι σήμερα στις 4 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Μετά ακολουθεί η προπόνηση της ΑΕΚ στις 5. Σε ένα παιχνίδι για το οποίο η ΑΕΚ δεν υπολογίζει τον Λούκα Γιώβιτς που είδε εκείνη την κίτρινη κάρτα λόγω εκνευρισμού στο τέλος του παιχνιδιού της Μαδρίτης. Συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα παίξει. Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί η ΑΕΚ δεν θα έχει στο γήπεδο έναν ποδοσφαιριστή που είναι ο πρώτος της σκόρερ με 20 γκολ, 16 το πρωτάθλημα, 4 στην Ευρώπη, ενώ θα λείψει και ο Πέτρος Μάνταλος. Επίσης, μεγάλο το κενό, γιατί γενικά στη μεσαία γραμμή και με την ευρωπαϊκή λίστα, όπως έχει δηλωθεί, δεν είναι γεμάτο το ρόστερ με επιλογές. Θυμίζω Ζωάο Μάριο, Ιούμπισιτς, Γκρούγιτς, Σαμπό δεν έχουν δηλωθεί στην Ευρώπη. Άρα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές επίσης είναι συγκεκριμένες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με 300 κάτω από τα δοκάρια, τον Ρέλβα, τον Μουκουντή, τον Ρότα και ίσως ο Πενεράης αντί του Πίγιου, και οι δύο διεκδικούν τη θέση και έχουν ίδιες πιθανότητες. Στην μέσα γραμμή ο Μαρίν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε, θα ξεκινήσει. Πινέδα Μαρίν δηλαδή θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Σίγουρος είναι ο Βάργα μπροστά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε ο Κοϊτά θα μείνει στις πτέρυγες, είτε αριστερά είτε δεξιά, ανάλογα με τον παίκτη που θα τον πλαισιώσει. Τώρα είτε θα δούμε τον Ζήμι κοντά στον Βάργα με τον Γκατσίνοβιτς να διεκδικεί θέση στην μία από τις δύο πτέρυγες, από στην άλλη θα είναι ο Κοϊτά, είτε θα πάει ο Γκατσίνοβιτς εκεί στον χώρο δίπλα στον Ούγγρο επιθετικό της ΑΕΚ, και μετά μπορεί να δούμε Κοϊτά αριστερά, Ελίασον δεξιά, γενικά Ελίασον, Κουτέσα, Περέιρα. Έτσι αυτές είναι οι επιλογές ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει ο Νίκολης, που θα σχεδιάσει ένα παιχνίδι έχοντας στο μυαλό του ότι μπορεί να χρειαστούν και 120 λεπτά. Κοιτάξτε, όπως το έχει πει ο προπονητής και περιμένουμε να το πει και τώρα, η ΑΕΚ θα παίξει για να νικήσει. Και αυτό από μόνο του θα είναι επιτυχία, διότι η ΑΕΚ έχει να νικήσει η ισπανική ομάδα από τη σεζόν 1988-1989, όταν είχε νικήσει στη Νέα Φιλαδέλφια την Athletic Bilbao 1-0 με τον γκολ του Πίτα. Είχε αποκλειστεί μετά με προπονητή τον Μπάγεβ στη χρονιά που είχε πάρει το πρωτάθλημα το 89 με εκείνο τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου στον ουσιαστικά τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τότε λοιπόν στον Μπιλμπάο είχε αποκλειστεί με 2-0. Αλλά από τότε έχει να νικήσει η ισπανική ομάδα η ΑΕΚ, έχοντας 5 ισοπαλίες και 11 ήττες. Οπότε ακόμη και αν νικήσει την Ράγιο, επιτυχία θα είναι. Και παρά την πρόοδο που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και συζητάμε σε σχέση με το ranking και πώς η Ελλάδα θέλει να πάρει, αν όχι από φέτος, αν δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ δηλαδή, αλλά από του χρόνου να κυνηγήσει τη 10η θέση. Οι ισπανικές ομάδες εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή δύσκολη στις ελληνικές. Δείτε πόσο ο Ολυμπιακός στο Champions League από τη μοναδική ομάδα που δέχτηκε 6 γκολ ήταν η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ έχασε 3 φορές από την Θέλτα φέτος. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με βαριά ήττα με 4 γκολ από την Μπέτις. Τώρα, οι πιθανότητες, επειδή βλέπω και τα μηνύματά σας για την ΑΕΚ, θα αυξηθούν αν προηγηθεί. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι αν ο Δικέφαλος καταφέρει και βρει πρώτος το γκολ, θα βάλει έτσι και πολύ πιο έντονα την κερκίδα στο παιχνίδι. Και η Ράγιο έχει δείξει πως αν δέχεται γρήγορα γκολ δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις. Και επειδή μπάλα είναι, παιδιά, αν η ΑΕΚ βρει ένα σκορ με 2 τέρματα διαφορά γύρω στο 65, στο 70, ακόμη και στο 75, θα υπάρχει πολύς χρόνος για να ζήσουμε ένα θρίλερ. Εύκολα τα λες, δύσκολα να γίνουν, αλλά είναι και η Αγία Σοφιά ο ναός των μεγάλων ανατροπών, όπως με Δυναμό Ζάγκρεπ, όπως φέτος με Κραϊόβα. Έρχεται και ο Νορβηγός διαιτητής, ο Έσκας, που ήταν ο διαιτητής εκείνο το επικό 2-2 της ΑΕΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ με τα 2 γκολ μετά το 90, ένα ξέχαστο παιχνίδι. Μυαλό χρειάζεται, πνευματική ετοιμότητα χρειάζεται, αποφασιστικότητα, τρεξίματα, κερδισμένες μονομαχίες, αποτελεσματικότητα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά στοιχεία που έχει δείξει η ΑΕΚ στην πορεία της φετινής χρονιάς, πως τα διαθέτει, απλά δεν τα έδειξε στο σύνολό του στο παιχνίδι της Μαδρίτης και αδίκησε τον εαυτό της. Και το μήνυμα της Original είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ότι όποιος δεν πιστεύει να μείνει σπίτι του, αλλά έχω καταλάβει από τα social media ότι σχεδόν όλοι πιστεύουν για κάποιο λόγο ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να αποκλείσει τη Ράγιο απόψε. Αύριο, απόψε είναι η ΑΕΚ με την Μπανταλόνα στο μπάσκετ. Οπότε πάμε σε ένα μεγάλο παιχνίδι στην αυριανή μέρα και ελπίζουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε για πρόκριση της ελληνικής ομάδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, επειδή έχει κάνει μια επιτυχημένη παρουσία στην Ευρώπη με τη συμμετοχή της στα προημιτελικά και με διάφορα ρεκόρ που έχουμε καταγράψει σε αυτή την φετινή πορεία, ακόμη και αν δεν τα καταφέρει, θα πάρει και το χειροκρότημα αναγνώρισης από την κερκίδα. Έχει βγει και στα ελληνικά μίντια μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Ματίας Αλμέιδα, χαρακτηρίζοντας την απόλυσή του από τη Σεβίλη ως προδοσία. Η αλήθεια είναι ότι η αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα συνοδεύτηκε από σχόλια των οπαδών της Σεβίλης υπέρ του Αργεντινού προπονητή, θεωρώντας ότι το μεγάλο πρόβλημα το έχει δίκη στη Σεβίλη. Τον αναφέρουμε όμως τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, γιατί αναφέρθηκε στον Ορμπελίν Πινέδα, λέγοντας ότι προπόνησα τον Ορμπελίν Πινέδα για πολύ καιρό και τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ο Όρμπε ήταν στην ΑΕΚ όταν τον προπονούσα, έπαιξε με ρήξη μειός και επέστρεφε από COVID και είπα στη διοίκηση θα παίξει τον ξέρω. Ο Ορμπελίν δεν έχει κάνει διακοπές εδώ και 4 χρόνια, παίζει σε κάθε παιχνίδι. Έχει αγάπη, ένστικτο, πάθος, είναι παράδειγμα. Ο Όρμπε είναι το παράδειγμα του Μεξικανού ποδοσφαιριστή σήμερα για μένα και πράγματι ο Πινέδα θα είναι ο παίκτης βαρόμετρο της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι, σε ένα ακόμη παιχνίδι. Ενώ στην Ισπανία θυμήθηκαν ότι το καλοκαίρι του 2024 η ΑΕΚ είχε ενδιαφερθεί για τον επιθετικό της Ράγιο Βαγεκάνο, τον Ντε Τομάς, αλλά δεν είχαν καταφέρει να, όπως έγραψε η ΑΣ, να φτάσουν σε συμφωνία με την ΑΕΚ τότε να θέλει τον παίκτη δανεικό με 4 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα αγοράς, αλλά γενικά και η πορεία του Ντε Τομάς μάλλον δικαίωσε την ΑΕΚ με το ναυάγιο δηλαδή εκείνης της συμφωνίας, καθώς η ΑΕΚ δεν ήθελε να πάει σε μία άλλη επιλογή όπως καταγράφουν οι Ισπανοί. Αυτά λοιπόν, περισσότερα θα έχουμε από το απόγευμα, είπαμε 4 ώρα μιλάει ο Μάρκο Νίκολιτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Για τους υπόλοιπους υπάρχει Κυριακή, υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική των play-off, πολύ σημαντικά παιχνίδια, με 2 άσους θα ξέρουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τον πρωταθλητή, με 2 διπλά αλλάζουν τα πάντα στην διεκδίκηση του τίτλου. Τα ζευγάρια, θυμίζω, είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ο Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα, για τους φίλους ακροατές. Με 2 ισοπαλίες μας είπες, τι σημαίνει?
Με 2 ισοπαλίες οι ομάδες που έχουν το προβάδισμα αυτή την ώρα θα το διατηρήσουν.
το διατηρούν και φαίνεται ότι κάνουν ένα βήμα τουλάχιστον για τις θέσεις 1-2. Περισσότερο σε σχέση ειδικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, προετοιμάζεται για την νίκη, γιατί ξέρει ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που από τη Δευτέρα που επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες, με τη Λίμπαρ, δοκιμάζει σχήματα, κάνει διάφορες σκέψεις. Και το λέω αυτό γιατί γράφονται, ακούγονται πάρα πολλά για πρόσωπα, θέσεις, τακτικές και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Μέχρι και μεταγραφικά ακούγονται, δηλαδή, για παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι, όπως λέγαμε και χθες, άπαντες είναι υποκρίση σε αυτά τα παιχνίδια για το τι θα γίνει και πού θα πλασαριστεί ο Ολυμπιακός, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για μεταγραφικούς στόχους, αφενός. Και όσον αφορά για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Μεντιλίμπαρ μέσα από αυτές τις δοκιμές ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του για τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει σε διάφορες θέσεις, γιατί ξέρω ότι είναι και το τελευταίο χαρτί πιθανή μη νίκη του Ολυμπιακού, να το πω λίγο διαφορετικά, σε σχέση και με τον πρόλογο τον οποίο έκανες. Καταλαβαίνουμε ότι του αφαιρεί σημαντικό κομμάτι για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα.
Άρα καταλαβαίνουμε, Γιάννη, ότι ο Μεντιλίμπαρ, βλέποντας ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο 0, ίσως αλλάξει και πράγματα στα οποία βασίζεται η φιλοσοφία του στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
Ναι.
Ή μόνο στα πρόσωπα.
Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Περιμέναμε και παραμονές του αγώνα με την ΑΕΚ να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι θεαματικές αλλαγές. Να κάνει 2-3 προσθήκες ή προς αφαιρέσεις που να ευνηδιάσει και τον αντίπαλο προπονητή. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά δεν απέδωσε ούτε καν στη βάση της βαθμολογίας. Πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να κάνει κάτι διαφορετικό και μένω από το κέντρο και μπροστά, γιατί αμυντικά ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικές επιδόσεις, αν το δούμε, και ειδικά με την επιστροφή του Πιρόλα μαζί με τον Ρέτσο και τον Τζολάκη. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει δίχτυα. Δεν δημιουργεί πληθώρα κραυγαλαίων φάσεων, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σε χαμηλές πτήσεις Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελκαμπή. Ειδικά Τσικίνιο και Ελκαμπή ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν για τον Ολυμπιακό αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον αρχίζουν και γίνονται διάφορα σενάρια για το αν θα παίξει ο Σιπιόνι, για το αν θα δούμε το Μουζακίτη στο αρχικό σχήμα από τα χαφ. Το αν θα δούμε τον Αντρέ Λουίς ή ακόμα και τον Κλέιτον να παίρνει θέση μέσω επιθετικά. Είναι πράγματα τα οποία, ή επίσης και για τον Γιαζίτη, να μην ξεχάσω, αν θα το δούμε δηλαδή στη φυσική του θέση. Εντάξει, με ένα λίγο μου κλωτσάει όλο αυτό το πράγμα. Περιμένουμε δηλαδή.
Μπράβο,
μπράβο. Για να δούμε τον Γιαζίτη στη φυσική του θέση.
Δηλαδή, ένα παίκτη που παίζει 5 λεπτά, 10 λεπτά, ξαφνικά να γίνει βασικό στον επίλογο,
ναι,
αφού δεν τον αυτό πιστεύει όλη τη χρονιά ο Μεντιλίμπαρ, ξαφνικά τον πίστεψε.
Γι' αυτό και χωρίς δίχως υπεκφυγής αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να κάνω την συνολική κριτική και για τον παίχτη και για τον προπονητή και για το σύνολο, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα και έχουν μια αποκρισταλωμένη εικόνα συνολικά και όχι αποσπασματικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες γίνονται για αυτό το θέμα και θα δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσουν. Πάντως, το οξύμορο σε αυτό είναι, αν ισχύει κάτι το οποίο έμαθα και δεν νομίζω ότι είναι λάθος η πληροφόρησή μου, ότι αύριο η ομάδα θα έχει ρεπό. Αυτό μπορεί να σχολιαστεί ποικίλο τρόπος. Εγώ απλά το αναφέρω.
Ξέρεις και... δεν σχολιάζω ποτέ τα ρεπό των ομάδων για ένα και μόνο λόγο. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα και τα εργομετρικά και το πότε η ομάδα του χρειάζεται κάποια ανάσα. Μπορεί να του βγει αυτό το πρόγραμμα, μπορεί και να μην του βγει, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν βρίσκω προσωπικά και λόγο τι να κρίνω τώρα. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δίνει ρεπό. Μπορεί να είδε την ομάδα του μπουκωμένη, να την είδε αγχωμένη, ενώ θολεί στη σκέψη και να θέλει να τους δώσει μία ανάσα πριν μπουν στη μάχη. Λέω
ναι, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Ναι. Η άλλη λέει ότι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί κυρίως τα πολυήμερα ρεπό, δεν του έχουν βγει.
Α, στο πώς γυρίζει η ομάδα μετά από τα ρεπό.
Ακριβώς, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και ειδικά σε μια χρονική περίοδο που ο Ολυμπιακός δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει και κύπελο. Έτσι. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα ξέρουν ότι ακόμα και μια χαμένη μέρα εγγύμναση από προπόνηση φέρνει λίγο πίσω παίχτες και ειδικά σε αυτό το σημείο που πηγαίνουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Είχε σηκωθεί πολύ μεγάλη κουβέντα, φαντάσου. Το ανοίγουν μια άλλη κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Όταν πριν δύο εβδομάδες, λίγο πριν το Πάσχα, είχε δώσει ένα διήμερο ρεπό ο Μεντιλίμπα στους παίχτες. Και η σύντροφος του Κωστίνια ανέβασε φωτογραφία από το αεροδρόμιο που πήγαν Πορτογαλία.
Ναι.
Αυτό, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εννοείται ότι το ρεπό είναι ιερό. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και εννοείται ότι είμαστε με τους ανθρώπους και εμείς θέλουμε τα ρεπό μας, έτσι. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ένας επαγγελματίας αθλητής θέλει να αποτοξινωθεί, να αποφορτιστεί, να ξεκουραστεί. Το να επιβαρύνεις το σώμα σου με ένα συνολικό 7-ωρο ταξίδι, πήγαινε έλα, σε ένα διάστημα 2 ημερών, και ενώ πρέπει να χάσεις, να χαλαρώσεις, είναι κάπως. Δεν ξέρω αν μπορεί να με
καταλάβεις. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Γιατί άλλο το ρεπό και άλλο πώς το αξιοποιεί μετά και ο παίκτης το ρεπό, έτσι.
Όπως επίσης, είναι άλλο να ξενυχτάει, είναι άλλο να κάνει την βόλτα του στη θάλασσα. Θέλεις πράγματα τα οποία, το λέω γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν το έχουν βγει το Ολυμπιακό. Το να του έβγαινα σε πέρα και 3 και 4 ρεπό δεν τα παίρνω από εμάς. Άλλο θα δει, έτσι. Ας μην τρελαθούμε. Απλά μου κάνει εντύπωση το χρονικό σημείο, και ενώ η ομάδα έχει από τριήμερο ρεπό του Πάσχα, έτσι, μπαίνει σε μια τελική ευθεία. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει, να σου πω. Εγώ απλά το καταγράφω. Το αναφέρω και ο καθένας μπορεί να το σχολιάσει.
Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει δει πράγματα που δεν μπορεί να τα διορθώσει πια και προσπαθεί να τα διαχειριστεί με κάποιο τρόπο. Και έχω την εντύπωση επίσης ότι από τη διαχείριση μέσα στη χρονιά έχουν διαταραχθεί και κάποιες ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, που επίσης δεν προλαβαίνει να τις επαναφέρει.
Κοίταξε, για ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια δεν μπορώ να σου το πω, γιατί
παράδειγμα,
είναι επίβαση ρεπορτάζ.
Παράδειγμα, θεωρώ ότι και οι δυο μας, επειδή το έχουμε συζητήσει, συμφωνούμε ότι ο Γιαζίτσι, και με την εικόνα που βγάζει στο διάστημα που χρησιμοποιείται, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες που χρησιμοποιούνται αντί του Γιαζίτσι, έχει με κάποιο τρόπο αδικηθεί. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει πάρει ένα περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό περνάει μέσα στα αποδυτήρια, σε κάθε ομάδα. Έφερα ένα παράδειγμα, έτσι.
Για τον Γιαζίτσι όμως, που τον έχω αναφέρει πολλές φορές, και δεν σου κρύβω ότι θεωρώ και εγώ ότι έχει αδικηθεί. Δεν ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, μην νομίζει κανείς ότι κάνω βάντα σε κανένα φίλο μου, έτσι.
Παρομοίως, όχι, αλλά.
Έτσι, και νομίζω ότι πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο και μάλιστα στη φυσική του θέση, γιατί θυμίζω ότι έχει παίξει φέτος ένα παιχνίδι στη φυσική του θέση πίσω από το φόρ.
Ναι.
Σε ένα μάτσο με την Πρέμιερ.
Λοιπόν, Γιάννη, κλείνουμε. Το ναι. Ολοκληρώνουμε αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λέγαμε στη διαχείριση που έχει γίνει με κάποια πρόσωπα. Για παράδειγμα, εκτός του Γιαζίτσι, έτσι, για να μην το περιορίσουμε, και δεν είναι το θέμα μας ο Γιαζίτσι, ούτε αποκλειστικά αν έπαιζε ο Γιαζίτσι στα παιχνίδια που δεν έπαιξε, αν τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν λέμε αυτό. Στεκόμαστε στη διαχείριση. Πολλοί συμφωνούν ότι ο Ποντένισε το τελευταίο διάστημα δεν είναι καλά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός είναι στα εξτρέμ. Όταν το καλοκαίρι έφερε Καμπελά, Στρεφέτσα και το Γενάρη δεν συνέχισε κανένας από τους δύο. Και έφερε έναν επιθετικό τον Κλέιτον και έναν μεσοεπιθετικό τον Λουίς, που και πάλι δεν παίζουν και εξακολουθούν να παίζουν ο Ποντένισε με τον Μαρτίνς, εκεί είναι λογικό να δημιουργούνται απορίες. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική επιλογή πίσω από το Ποντένισε, ο οποίος συμφωνούμε όλοι το τελευταίο διάστημα δεν είναι καλά. Έχουμε κοντά μας ξανά τον Γιάννη Ράνι.
Ναι, είναι πραγματικά ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία βάζεις και μπορούμε να συζητάμε ώρες. Καταρχάς, για να κλείσουμε το κομμάτι με τον Γιαζίτζη, εγώ θέλω να πω το εξής για το συγκεκριμένο παίχτη. Όσες φορές έχει μπει, που οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι δυσαρεστημένος, να κάνει τα δικά του, να ανακατεύει ακόμα και τα αποδυτήρια, δεν τον δείχνει αυτό. Είτε παίζει στο 90 λεπτό, είτε παίζει στο 75, είτε τον βγάζει στο 30, όπως έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δείχνει διάθεση, δείχνει κέφι, με όσα καλά ή κακά μπορεί να έχει αυτός ο παίχτης. Το δεύτερο έχει να κάνει συνολικά με τη διαχείριση των εξτρέμ. Εγώ θα σε βάλω από το καλοκαίρι, όταν δόθηκε δανεικός ο Μασούρας, ο οποίος φέτος κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι στα Εμιράτα. Είναι η περίπτωση του Καμπελά, που έφυγε, όπως επίσης και η περίπτωση του Τρεφέτζα. Εγώ θα βάλω και την περίπτωση του Πνευμονίδη, που ποσοτικά χάνεις σε ποδοσφαιριστές. Πνευμονίδης, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία.
Και τελικά παραχωρήθηκε δανεικός το Γενάρη. Έτσι.
Ανατρόμητο, ναι. Ακριβώς. Άρα ποσοτικά βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ξεμένει απολύσεις, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο διαχείρισης παιχτών. Αν δείτε τα στατιστικά των παιχτών, που είναι βασικοί και ξέρουμε ποιοι είναι, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε δεν είναι μόνο ότι χάνει σε αυτοπεποίθηση και ψυχολογία ένας ποδοσφαίριστης που δεν παίζει πολύ. χάνει και σε ρυθμό. Ο ρυθμός είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πράγμα. Και τώρα καλείσαι, θα κάνεις τι, θα ανακατεύσει την τράπουλα σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος που είναι τα play-off, παίζοντας ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, και να δεις εάν μπορείς να φτιάξεις ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, γιατί προφανώς κάποιες αλχημίες που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν βγήκαν, αλλά θέλει πίστοση χρόνου αυτό και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, και να δούμε πώς μπορεί ο ίδιος ο οργανισμός να σηκώσει κεφάλι, γιατί ειδικά στα τελευταία μάτς, όχι μόνο με την ΑΕΚ, βάζω και με την ΑΕΛ, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, ο Ολυμπιακός ήταν απογοητευτικός. Και αυτό είναι που προβληματίζει περισσότερο. Δηλαδή, πώς ο ίδιος ο οργανισμός μπορεί να συνέλθει και να δείξει στοιχεία τα οποία έχει δείξει όχι μόνο πέρυσι και πρόπερσι, ακόμα και φέτος, που κατά τα συστήματα έχει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί τον Ολυμπιακό που δεν τα πάει καλά στα ντέρμπι φέτος, τον περιμένουν δύο ντέρμπι εκτός έδρας. Έτσι, ένα στη Λεωφόρο και ένα στη Τούμπα μετά για την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να, καλά. Καλημέρα.
Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την ισοπαλία στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ, έχει μία ευκαιρία με νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό να μειώσει την απόσταση από την τρίτη θέση και να μπει πολύ δυνατά μετά μέσα στα play-off με ουσιαστική στόχευση, ειδικά αν η ΑΕΚ νικήσει και τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πείσει, τι να το πω τώρα, και για την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ τη νέα χρονιά. Δεν νιώθω αργάτα, πώς να το πω, άνεση να πω κάτι τέτοιο, γιατί το θεωρώ υποτιμητικό για έναν προπονητή που έχει έρθει στην Ελλάδα με ένα τέτοιο βιογραφικό όπως ο Ράφα Μπενίτεθ, να λέμε ότι θα κριθεί από ομάδα που δεν είναι δική του, από ομάδα που δεν την έχει προπονήσει από το καλοκαίρι, μέσα από τα αποτελέσματα δύο ή τριών ντέρμπι στο φινάλε μιας χρονιάς. Ο Άρης είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη μου, χρόνια πολλά.
Ναι, ναι, γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, συμφωνώ, και χρόνια πολλά. Κοίταξε, παρόλα αυτά όμως είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Και λέω είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πρόκριμα για αρκετά ζητήματα μες στην ίδια την ομάδα και για αρκετούς παίκτες που όπως τουλάχιστον έχουν έρθει οι καταστάσεις φέτος Παναθηναϊκός, άλλα περίμενε και άλλα βρήκε στην πορεία. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι υποχρέωση για τον Παναθηναϊκό να πάει να διεκδικήσει τα τρία καταρχήν παιχνίδια μέσα στη Λεωφόρο τα οποία έχει να δώσει, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει κάτι εκτός έδρας μάτς, γιατί αυτό θα του ανεβάσει πάρα πολύ τις πιθανότητες να μπορέσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Δηλαδή να μην πεις ότι μπήκε σε αυτά τα play-off και είχε ξεκάθαρο ένα διαδικαστικό ρόλο, ας πούμε, για να τελειώσουν τα παιχνίδια και να ολοκληρωθεί η χρονιά. Παράλληλα, πάντα αυτά τα παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλη σημασία, είτε οι ομάδες διεκδικούν κάτι είτε διεκδικούν τίποτα. Και νομίζω ότι θα το δει κανείς με τη μεγάλη έτσι προσμονή που έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Της Λεωφόρου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους του Τριφυλιού να βρεθούν σε αυτό το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα συμβαίνει αυτό, δηλαδή παραδοσιακά γίνεται αυτό. Και αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι μια συνθήκη η οποία όπως τα έχουν φέρει τα πράγματα δεν είναι παράξενο, μάλλον είναι πολύ πιθανό. Την Κυριακή το βράδυ, Γιάννη, να έχουμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί, ακλόνητο για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν τώρα συζητάμε ότι αυτό το προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ είναι ένα προβάδισμα που της δίνει έναν αέρα σε αυτή τη φωτογραφία της στιγμής, η συζήτηση την Κυριακή το βράδυ μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Και λέω μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, γιατί με ενδεχόμενη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ και νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού θα προσπαστεί 8 βαθμούς από τους διώκτες της, και από εκεί και πέρα μετά αυτό θα λειτουργήσει ξεκάθαρος προς την κατεύθυνση.
Ναι, γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται επειδή στη συνέχεια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παίξουν μεταξύ τους.
Επειδή θα παίξει ο ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μεταξύ τους και επειδή αυτή η διαφορά μπορεί να διευρυνθεί. Ή μπορεί αυτή η διαφορά να διατηρηθεί.
Αλλά και θα μπει και βεβαίως με τέτοια αποτελέσματα μπαίνει ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατά.
Ναι, αν και στην τρίτη αγωνιστική, ας πούμε, υπάρχει αυτή η διαφορά, τότε επειδή ο Παναθηναϊκός υποθετικά θα έχει κάνει, ας πούμε, αυτή τη διαφορά, τη μείωση της διαφοράς, θα περιμένει τις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και αυτό το ζητούμενο ίσως τον βοηθήσει να μπορεί να διεκδικήσει την τρίτη θέση.
Αγωνιστικά προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός?
Προβλήματα, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα που έχει πάντα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μακροχρόνιοι τραυματίες όπως είναι ο Ντέσσερς, υπάρχει το ζήτημα του Κάτριου να άρρωστε εκτός μέχρι το τέλος της χρονιάς και αυτός. Ο Κοντούρης, ο οποίος και αυτός δεν ξέρω αν θα προλάβει, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή και θα έχει πολύ μεγαλύτερη από την παραπάνω εβδομάδα και μετά, Γιάννη, είναι να δούμε τι θα αρχίσει να γίνεται για τον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Δηλαδή τι θα συμβεί με την στόχευση που έχουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θεωρώ, το λέγει και χθες, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πολλές αλλαγές το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πολλών παιχτών, όχι μόνο αυτών που θα πάρει, αλλά και παίχτες που εν δυνάμει αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιοι να μην συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό, ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς έχουν συμβόλαιο. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το πλάνο αναφορικά με το ότι πώς στοχεύει ο Παναθηναϊκός να πάει την επόμενη σεζόν, όπως είπα. Εντάξει, ήταν μεγάλη έκπληξη να αρχίσει να ξεκινήσει κουβέντα για τον Ράφα Μπενίτεθ. Και λέω θα είναι μεγάλη έκπληξη γιατί δεν σου δίνει έτσι την αίσθηση όλη αυτή η προηγούμενη χρονική περίοδος ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχει μάλιστα και μια συνέντευξη χθες του Μπενίτεθ στην καζέτα Dello Sport στην Ιταλική, χθες εφημερίδα, στην οποία κάνει μεγάλη αναφορά στο κομμάτι που αφορά τον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι είναι το πρώτο κομμάτι της δουλειάς το οποίο βγήκε με τα θετικά και με τα αρνητικά, και κρατάω είπε Μπενίτεθ κυρίως τη θετική πλευρά του πράγματος, όπως τουλάχιστον έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, κάνοντας έτσι μια εμφάνιση φέτος στην Ευρώπη καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια και έχοντας κάποια παιχνίδια στα οποία υπηρετήσαμε το στόχο και το πλάνο. Αλλά σε αυτό που ο Μπενίτεθ στάθηκε, και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του ζητήματος, είναι ότι ο Μπενίτεθ ουσιαστικά πήρε τα ενία του Παναθηναϊκού με χρονοδιάγραμμα διετίας. Είπε μάλιστα ότι η πιο κρίσιμη μεταγραφική περίοδος θα είναι η επόμενη του καλοκαιριού και ότι θα χρειαστεί και τρεις συνολικά με την προηγούμενη του Ιανουαρίου για να χτίσει την ομάδα τη επόμενη σεζόν. Άρα λοιπόν θα είναι τεράστια έκπληξη αν δεν του δοθεί η δυνατότητα σε αυτή τη χρονική στιγμή να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να φτάσει μέχρι το ότι να δημιουργήσει μια δική του ομάδα, ένα δικό του σύνολο, ένα δικό του μοτίβο όπως το έχει στο μυαλό του. Επειδή αυτό το ζήτημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα στον Παναθηναϊκό.
Και περιμένουμε να παραμείνει μέσα στη διαδικασία αυτή των play-off.
Παραμείνει στη διαδικασία των play-off, αλλά δεν είναι θέσιμο από ότι εκεί θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός.
Ότι τον χρόνο θα παίξει έτσι.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι λήψη των παιχτών που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν το πλάνο που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή θεωρούσε ο Μπενίτεθ ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό πρέπει να τον μαζέψει αμυντικά, να είναι ασφαλής πίσω και από εκεί και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά να το χτίζει το πράγμα από την αμυντική του λειτουργία φτάνοντας στην επιθετική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι μεγάλο ντέρμπι, παραλαμβάνω, και ότι θα έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ για πολλούς λόγους.
Ναι, βέβαια.
Και εσωτερικά για τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Πολύ εσωτερικά. Ωραία. Δηλαδή θα είναι διαφορετική η μέρα του Μπενίτεθ και των παιχτών αν έχουν κερδίσει ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ διαφορετική αν έχουν ιτηθεί σε ένα ντέρμπι πάλι με τον Ολυμπιακό.
Και διαφορετική θα είναι η κουβέντα για τον Ράφα Μπενίτεθ με άσο, ναι. Διαφορετική κουβέντα για τον Ράφα Μπενίτεθ με διπλό, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι συμφωνούμε θα είναι λάθος να υπάρχει οποιαδήποτε κουβέντα για Ράφα Μπενίτεθ.
Είναι λίγο την ποδοσφαιρική λογική έτσι, να ξεκινήσει μια
αυτό
κουβέντα
ακριβώς,
για να ένα ντέρμπι.
Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, Γιάννη. Καλημέρα. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar.
Ομοίως, ο ΠΑΟΚ παίζοντας στην Νέα Φιλαδέλφια θέλει αποτέλεσμα, γιατί αν βρεθεί στο μείον 8 θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα μετά τα πράγματα για τον δικέφαλο του Βορρά. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ, να το πούμε εδώ, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει φτιάξει ένα καλό σερί, αρχικά με δύο ισοπαλίες και μετά με δύο διπλά. Πέρσι στα play-off και φέτος το ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα με δύο ισοπαλίες και δύο νίκες να μην έχει ιτηθεί. Είχε ιτηθεί στο μάτς Κυπέλλου με τον γκολ του Λαμέλα από την ΑΕΚ, η οποία στη συνέχεια βεβαίως τον είχε αποκλείσει την Τούμπα για το κύπελο. Αλλά στο πρωτάθλημα έχει φτιάξει ένα σερί και φαντάζομαι ότι εκεί θέλει να βασιστεί και ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά, καλημέρα.
Χρόνια πολλά για εσένα και στους φίλους ακροατές και ό,τι επιθυμείς εσύ και η οικογένειά σου. Να πω όπως είπες τώρα προηγουμένως για το Λαμέλα, τι φανταστική κολάρα είχε βάλει ο Λαμέλα πάνω. Εκείνο με έμεινε το γκολ που ήταν εκπληκτικό.
Γκολ χρονιάς είχε βγει, ναι.
Ναι, από το κόρνερ εκεί του Ρότα, η παλιά εκεί στο Λαμέλα, εντυπωσιακό γκολ. Τώρα να πούμε στα σημερινά. Να πούμε ότι ο Πάκο, όπως είπες και εσύ, για να μείνει ζωντανός, φτάνει να μην χάσει. Από εκεί και μετά, πρώτα πηγαίνει να μην χάσεις και μετά πηγαίνεις για να πάρεις κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα για τον Πάκο, ο οποίος προετοιμάζεται με τα γνωστά προβλήματά του. Μπορεί να κάνουν ατομικές προπονήσεις ο Ζίφκοβιτς με Ιτέ και ο Κένι, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο στην αυριανή προπόνηση, όχι σημερινή, γιατί η αυριανή προπόνηση είναι καθοριστική. Ο Δεσπότοφ, ο οποίος έχει μία διόγκωση στην άρθρωση του μεγάλου δακτυλού στο αριστερό πόδι και θα υποβληθεί σε χείριση τα επόμενα 24 ώρα. Στο κότσι είναι, δεν μπορεί να ξέρει.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
Και δεν μπορεί να περπατήσει. Ότι να περπατήσει δεν μπορεί να φορέσει παπούση. Και γι' αυτό έκανε θεραπείες, έκανε διάφορα, αλλά τελικά θα περάσει στο χειρουργείο. Οι προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη του Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος βρίσκεται από την Κυριακή μετά το χαμό του πατέρα του. Υπάρχει αισιοδοξία, ενότητα, συσπήρωση και περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψουν και κατά πόσο οι τρεις παραπάνω ποδοσφαιριστές που σας είπα, ο Κένι, ο Μεϊτέ και ο Αντρίγια Λίσκοβης.
Ναι. Άρα είναι και τα μόνα προβλήματα, ας πούμε, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι. Το αν θα επαναλαμβάνω, την Πέμπτη θα είναι καθοριστικό, διότι θα ξέρουμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε, ποιοι υπολογίζονται, ποιοι δεν υπολογίζονται, ποιοι θα είναι στην αποστολή, ποιοι δεν θα είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ και συνέχεια ακολουθεί το αγώνας με τον Όφι ΠΑΟΚ για το κύπελλο στο Πανσελικό. Ναι. Οπότε θα γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι το θέμα. Μπορεί να κάνουν ατομικά προπονήσεις, να κάνουν ατομικά προπονήσεις μόνοι τους, αξιολογούνται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο, αλλά στο διατάφτα ο κόσμος ρωτά και λέει πότε θα παίξουν, πότε θα μπουν στο χορτάρι. Μπορεί να κάνουν μόνοι τους προπόνηση και εγώ πάω κάνω μόνο προπόνηση, αλλά πότε θα είναι με όλους τους παίκτες, πότε θα αποκτήσει ρυθμό, πότε. Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν την Πέμπτη την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη.
Επειδή αναφέρθηκε στο τελικό του κυπέλλου με τα εισιτήρια, πώς πάνε τα πράγματα?
Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ έχει 18.926 από εκεί.
Καλά, 18.000, περίμενε, 18.000 αποκλείται να έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί το γήπεδο χωράει 22. Άρα νομίζω θες να πεις 8.000 τόσο, τα έχουν μοιράσει τα δύο.
Τα εισιτήρια διαρκείας είπες πόσο έχει.
Όχι, για το κύπελο λέω, τα εισιτήρια για το κύπελο, για το τελικό του κυπέλλου.
Ναι, επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 18.000 εισιτήρια διαρκείας στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή στα 7.872 εισιτήρια που δικαιούται κάθε ομάδα. Παραλαμβάνω, οι νεκρές ζώνες όπου τελικά.
Τελικά πέρασε τη αστυνομία.
Ναι, για την τήρηση της τάξης και την ομαλή εξαγωγή του αγώνα, αυτό αποφασίστηκε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περισσότερα από 1.800 εισιτήρια θα φύγουν, διότι είναι οι νεκρές ζώνες. 1.800 εισιτήρια, παραλαμβάνω. Θα έπαιρναν κάθε ομάδα από 900 επιπλέον εισιτήρια. 900-950, κάπου εκεί. Τώρα γίνεται η κατανομή των εισιτηρίων με αποτέλεσμα να όσοι είναι κάτοχοι σουητών, βγήκε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ που αναφέρει τα σχετικά, ένα εισιτήριο για τους κάτοχους διαρκείας, για μεσουίτες.
Τις προτεραιότητες, κάτω,
Ναι, και για τους κατόχους, όχι τις VIP σουίτες και τις άλλες σουίτες, για τους κατόχους διαρκείας που έχουν πάρει ανηλυπώς όλα τα παιχνίδια και δικαιούνται από ένα εισιτήριο. Και μάλιστα, αν δεν πάει ο ίδιος, δεν μπορεί να το κάνει μεταβίβαση σε κάποιον άλλον. Και όλα αυτά μέχρι την Παρασκευή. Πρέπει να έχουν προμηθευτεί από 15 του μήνα.
Και μπορούμε να πούμε και κάτι για τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια.
Βέβαια. Θα πούμε ότι την Δευτέρα είναι η μέρα γενεθλίων του ΠΑΟΚ. Στην πλατεία Εσωτερικών θα αποτελέσει το επικέντρο των εκδηλώσεων για τη μέρα μνήμης και συγκίνησης από τον Δικέφαλο του Βορρά. Από τις 11 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα μετατραπεί η πλατεία Εσωτερικών. Έχεις έρθει πολλές φορές, νομίζω, στην πλατεία στο τέλος. Σας αρέσει πάρα πολύ.
Μ' αρέσει, όντως. Η Θεσσαλονίκη μ' αρέσει. Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη.
Ναι. Θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ με εικόνα και ήχο. Και δράσεις για μικρούς, μεγάλους. Και θα ολοκληρωθεί με ένα drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Επίσης θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, το παιδιακό λεύκομα, 9 με 11 Οκτωβρίου. Σε τα πραγματοποιήσει συνεργασία με τα τρία πανεπιστήμια της πόλης, επιστημονικό συνέδριο με θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Όπως επίσης θα πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις με ποινικά παιχνίδια, παλεμάχους και ούτω καθεξής. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι 20 μήνα, μέρα Δευτέρα, μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Όργουιν Αρένα, εκεί που θα είμαστε εκεί για μια ακόμη φορά, Γιάννη μου.
Ναι, Γιώργο μου.
Στη Λόρδη Αρένα και περιμένουμε την άλλη μέρα τα γενέθλια.
Ωραία, ωραία. Ωραία. Καλώς να ορίσεις. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά και εύχομαι επιτυχία στην Ένωση, στο αυριανό παιχνίδι με την Ράγιο Βαλκάνο. Θεωρώ και το έχω πει και στις προηγούμενες ιδέες ότι η ΑΚ δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα εδώ. Η ΑΚ μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Το πιστεύω ακράδαντα, διότι η Ράγιο Βαλκάνο δεν είναι κάποιο σούπερ αντίπαλο. Απλά έχει σε μια κακή μέρα απέναντι στην ισπανική ομάδα. Πιστεύω ότι με καλή διαχείριση η ΑΚ θα πάρει την πρόκληση.
Μακάρι, μακάρι Γιώργο, με Ισπανή είναι. Μακάρι. Σε ευχαριστώ
απλά
πολύ.
Απλά λίγο τον διαιτητή εκεί, λίγο κόμπιασα, διότι ο Νορβηγό διαιτητή είναι άλλαντι άλλων, αλλά τέλο πάντων.
Τουλάχιστον έγραψε ιστορία γιατί ήταν στο ΑΚ Δυναμό Ζάγκρεπ.
Κοίταξαν τι ελληνικέ ομάδε όταν πάνε για κάτι, το παίρνουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη που είχε δεχτεί 4-1 στην Ελλάδα, προκρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ που είχε χάσει 2-0 από την Δυναμό Ζάγκρεπ, κέρδισε 5-1 και προκρίθηκε. Γιατί δεν το κάνει η ΑΕΚ? Απέναντι σε τι?
Γιατί είναι Ισπανή, Γιώργο.
Η οποία είναι πρώτη για να υποβιβαστεί. Έλα, σε παρακαλώ.
Είναι Ισπανή. Δεν είναι τυχαίο ότι το Big Four δεν έχει αποκλείσει ποτέ η Ισπανική ομάδα.
Εμείς είμαστε Έλληνες.
Έτσι, έτσι, αυτά θέλω. Αυτά, δεν έρχεσαι από αύριο, λέω εγώ.
Να είστε καλά, να είστε.
Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια, καλημέρα, καλημέρα. Και μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή να δούμε πώς βίωσε όλο αυτό το διάστημα ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να κάνει ένα σερί νικών για να μπορέσει να καλύψει την απόσταση από τον Λεβαδιακό μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας. Γεια σου Τάσο, χρόνια πολλά και καλημέρα.
Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Ευτυχία και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μια παρένθεση ότι ο Άρης έχει αποκλείσει την ισπανική ομάδα, έτσι.
Είπα το Big Four, είμαι ξεκάθαρος. Ο Άρης είναι η μοναδική. Είπα Big Four, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν έχουν αποκλείσει ισπανική ομάδα, δεν έχουν νικήσει στην Ισπανία. Τελεία.
Γιατί νομίζω ότι είναι Big Five, Γιάννη.
Είπα για το Big Four, είπα. Έτσι.
Δηλαδή έχει κερδίσει και στην Ισπανία στην Ατλέτικο, έχει αποκλείσει και σε διπλά παιχνίδια τη Σαραγώσα, που την εποχή Σαραγώσα είχε 120 εκατομμύρια budget και πήγαινε για τη Champions League, έτσι.
Σωστό, και μάλιστα την Ατλέτικο την είχε κερδίσει μέσα έξω. Απλά ήταν σε όμιλο, έτσι. Είναι η μοναδική νίκη ελληνική ομάδα στην Ισπανία. Τη Σαραγώσα την απέκλεισε, όπως επίσης Όφη και Πανιόνιος έχουν αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά στο Big Four ούτε στην Ισπανία έχουν νικήσει, ούτε έχουν αποκλείσει ισπανική ομάδα. Αυτή είναι έτσι η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, πάμε για τον Άρη. Που βεβαίως μένει σε αυτή τη διαδικασία του 5-8 και περιμένει αυτή η διαδικασία να έχει και κάποιο νόημα, γιατί αν πάρει το κύπελο Όφη δεν θα έχει κανένα νόημα.
Ναι, και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα φέτος, η κατάσταση είναι σαφώς δύσκολη. Υπάρχουν και πολλές ματιές, όχι κλεφτές, αλλά ευθείες στην επόμενη μέρα του Άρη, γιατί ναι, μεν υπάρχει αυτή η διαδικασία του 5-8, αλλά ο Άρης είναι αρκετά πίσω, δεν κατάφερε να κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι, αυτό που έδωσε με τον Λεβαδιακό. Έμεινε στη διαφορά των 6 βαθμών, δεν έχει πείσει κιόλας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα κάνει μια ίστατη προσπάθεια, αλλά δεν εξαρτάται τίποτα από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Μιχάλη Γρηγόρη. Οπότε καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση και με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να κάνει ο Άρης για τον εαυτό του, είναι να κερδίσει τα παιχνίδια. Κάτι το οποίο φέτος αποτελεί αδυναμία δική του και μέσα στην έδρα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος εντός έδρας έχει 2 νίκες στην κανονική διάρκεια. Η μία είναι απέναντι στο Βόλο, η άλλη απέναντι στην ΑΕΛ. Και τώρα αντιμετωπίζει τον Βόλο, ο οποίος και αυτός έχει πιθανότητες. Έτσι είναι και βαθμολογικά πάνω από τον Άρη, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα για τον Άρη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πρέπει να αποδείξει πράγματα και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πέμπτη θέση θεωρούταν από την αρχή το ευρωπαϊκό εισιτήριο το μίνιμουμ του τι μπορεί να πετύχει, να πετύχαινε στην διάρκεια της φετινής χρονιάς. Τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως τα περίμεναν όλοι και όχι μόνο οι φίλοι του Άρη αλλά και ο ουδέτερος κόσμος, ο ποδοσφαιρόφιλος, αλλά η επόμενη μέρα είναι νομίζω όλη η ουσία του πράγματος, είτε έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς ακούγονται διάφορα και όταν υπάρχουν φήμες και γίνεται και μια έντονη διαβούλευση και διάφορες δημόσεις και μέσω του ερασιτέχνη αλλά και ανθρώπων της ομάδας, αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα ανοίξει ουσιαστικά αυτός ο κύκλος της συζήτησης επίσημα πλέον, εκτός αν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Γιώργος Καρυπίδης, είναι αντίθετος κάθετα σε αυτό και σε οποιαδήποτε πρόταση του γίνει, στο άμεσο ή στο εγγύης μέλλον. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τα όσα ακούγονται για τον προπονητή, που αυτή την εποχή, επειδή γράφονται και διαδίδονται πολλά και στην Ισπανία και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει θέμα προπονητή τη δεδομένη στιγμή, γιατί υπάρχει προπονητή στον Άρη και μάλιστα.
Τώρα ήρθε ο Γρηγόριο, θα φύγει.
Το συμβόλαιο του είναι μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε για προπονητή από τη στιγμή που η ομάδα ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις φετινές υποχρεώσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον είναι ασέβεια για τον ίδιο τον προπονητή της ομάδας που είναι Έλληνας και Έλληνας να μην ήταν, πάλι στα αυτιά του θα φτάναν τα όσα λέγονται και γράφονται.
Για το αν θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία, εννοείς, έτσι.
Αν
θα υπάρξει συνέχεια με τον Γρηγορίου στη συνεργασία.
Δεν διαφαίνεται να υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία, αλλά άλλο το.
Αλλά δεν βοηθάει και η κουβέντα αυτή την ώρα.
Ναι,
έτσι, ναι.
Μια συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε τον αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, γιατί δεν έχει αυτός το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Θα έλεγα το μικρότερο, το ελάχιστο μέρος της ευθύνης. Και κάποια στιγμή, Γιάννη, γιατί γνωρίζεις αρκετά πράγματα και για τον Άρη. Και το γνωρίζω προσωπικά αυτό, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να ανοίξει την κουβέντα των ευθυνών. Γιατί
υπάρχει
και ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος ονομάζεται Ρούμπεν Ρέγιας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μας φωνάξει, να γίνει μια συνέντευξη που να μας πει τι πήγε στραβά φέτος. Γιατί εγώ θυμάμαι στην αρχή της περίοδου, όταν είχε έρθει στην ομάδα, είχε τονίσει ότι σταδιακά η ομάδα θα αποκτήσει ποδοσφαιριστές, έναν καλό κορμό, μια ποιότητα, θα είναι ανταγωνιστική. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, μην περιμένετε από την πρώτη χρονιά. Αλλά εδώ δεν είπαμε ότι περιμένει κανείς από την πρώτη χρονιά ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά όχι μόνο δεν έκανε μισό βήμα μπρος, έκανε 2 βήματα πίσω. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια τοποθέτηση επί των όσων είχαμε φέτος και ήταν πολλά από την αρχή της περίοδου μέχρι και σήμερα, και με τον αποκλεισμό νωρίς και με την αδυναμία του Άρη γενικότερα, με τους παίκτες που έφυγαν, με τους παίκτες που ήρθαν και δεν ήταν αυτό που έψαχνε ο Άρης ουσιαστικά, και να μας πει το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Όχι σε εμάς, να τα μεταφέρουμε στον κόσμο, ουσιαστικά στον κόσμο του Άρη να μιλήσει, γιατί ευθύνες υπάρχουν και μάλιστα πολλές. Τώρα, το τελευταίο που νομίζω ότι έχει και αυτό μια μικρή σημασία είναι ότι μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσους μήνες, ο Άρης δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Έχει λευκό απουσιολόγιο. Αν είναι και αυτό κάτι θετικό, ας το δούμε από τη θετική πλευρά. Γιατί φέτος έφτασε να παίζει με 8, με 9, με 10, ακόμα και με 12 απουσίες από παιχνίδια που δυσκέραν πάρα πολύ το.
Περισσότερα τις επόμενες μέρες και για το αγωνιστικό σχέδιο της επιστροφής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.